Hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason tekur til máls.
Virðulegur forseti, í núverandi við erum auðvitað að ræða hér fjármálaáætlun og tryggja fjármagn til ákveðins tíma og í henni gert ráð fyrir svo háttur til þingmaður bendir á að við séum að ráðast í lengingu fæðingarorlofs á árunum 2020 og 2021. Það liggur alveg ljóst fyrir að núverandi fæðingarorlofslöggjöf sem að sett var að megin efni á árunum 2000 og því 20 ára næsta ári þarfnast endurskoðunar og þess vegna samhliða þessari lengingu að þá ráðgerum við að ráðast í heildar endurskoðun á þessari löggjöf, kynna hana á afmælisárinu sem á næsta ári vegna þess að þessi löggjöf á sínum tíma þegar hún var sett var einn framsæknasta fæðingarorlofslöggjöf í heiminum á sínum tíma og ég held við getum almennt verið mjög stolt af því að hafa tryggt foreldrar hennar rétt en það eru atriði í henni og háttvirtur þingmaður nefnir hér stæðu einstæðra foreldra. Það hefur líka verið bent á atriði er lúta að varðandi námsmenn og samspil á milli þess þú ert ekki á vinnumarkaði eða ert í námi og svo fyrir því svo eignastu börn og fæðingarorlofskerfi grípur þig og þú ert kannski ekki heldur rétt á fæðingastyrk og svo framvegis. Þannig að síðan hafa komið athugasemdir frá umboðsmanni Alþingis við ákveðin atriði, þannig að ég held að það sé fullt tilefni til þess að ráðast í heildar endurskoðun á löggjöfinni. Það er markmiðið að gera það og við boðum það samhliða framlagning á þessari fjármálaáætlun að ætlunin væri að skipa nú á vordögum hóp með helstu hagsmunaðilum og færi yfir öllu álitamál sem komið hafa fram við þessa löggjöf sem að auðvita að mörguleiti hefur staðist tímantönn en eru atriði sem þarfnast breytinga og það er svona svar mitt við þessari spurningu og þar erum við að taka öll þessi atriði inn og ég vonast til þess á næsta ári getum við kynnt heildstæða löggjöf þar sem að við förum yfir ákveðin atriði og þá verður að koma í ljós hvað af því þar er inni en klárlega er þetta atriði sem háttvirtur þingmaður nefnir eitt af þeim atriðum sem að þar liggja undir í þeirri heildarendurskoðun.
Halldóra Mogensen háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis